วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชีววิชา82323ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องแนวคิดทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางเลือกใหม่ๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแนวคิดทฤษฎีแบบมาร์กรวมไปถึงแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์และแนวคิดทฤษฎีนอกกรอบคิดแบบตะวันตกซึ่งท่านอาจารย์ดร.วราลักษณ์เฉลิมพันธุศักดิ์ประธานกลุ่มผลิตชีววิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะหน่วยที่5ซึ่งถือได้ว่าเป็นหน่วยสุดท้ายของกลุ่มแนวคิดทฤษฎีเนี่ยนะคะก็อาศัยพัฒนาการในเรื่องราวต่างๆอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะสืบเนื่องกันมานะคะแต่จะมีข้อหน้าสังเกตคณะข้อที่ต้องจดจำนิดนึงนะคะว่าในส่วนของตัวแนวคิดทฤษฎีที่เรียกว่ากระแสทางเลือกอื่นๆเนี่ยนะคะดิฉันแบ่งเอาไว้เป็น3กลุ่มในกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มแนวความคิดแบบมาร์กซิสแล้วก็กลุ่มที่เรียกว่านีโอมาร์กซิสหรือมาร์กซิสแบบใหม่นะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มแนวคิดทฤษฎีเชิงวิพากษ์ก็จะว่าด้วยการวิพากษ์วิจารณ์สังคมการมองปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะซึ่งความคิดในเชิงวิพากษ์เนี่ยก็อาศัยพื้นฐานความคิดของลัทธิมาร์กขึ้นมาเนี่ยนะคะส่วนในกลุ่มที่3ที่เป็นแนวทางเลือกอื่นๆเนี่ยนะคะก็จะไปมองในเรื่องของการที่เราให้การศึกษาว่าจริงๆแล้วการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยนะคะไม่ได้มีเฉพาะแนวคิดทฤษฎีตะวันตกอย่างเดียวถึงแม้ว่ามันยากที่จะปฏิเสธว่าแนวคิดทฤษฎีแบบตะวันตกเนี่ยนะคะเป็นแนวความคิดทฤษฎีที่เป็นกระแสหลักถ้ารวมยิ่งถ้ารวมแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักแนวคิดทฤษฎีก่อร่างประกอบสร้างแนวคิดมาร์กซิสแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีทางเลือกหรือว่าแนวคิดเชิงวิพากษ์ทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งหมดมีฐานคิดมาจากตะวันตกทั้งนั้นเนี่ยนะคะในส่วนที่5ก็จะบอกด้วยในหน่วยที่5เนี่ยนะคะในส่วนสุดท้ายของหน่วยที่5ก็จะบอกด้วยว่าเริ่มมีการพยายามศึกษาแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมาแล้วโดยที่ไม่พยายามที่จะแอบอิงวิธีคิดตะวันตกเรามาเริ่มทำความเข้าใจหน่วยที่5กันแบบนี้นะคะว่าส่วนแรกสุดของหน่วยที่5ดิฉันเปิดตัวมาด้วยความคิดแบบมาร์กซิสเนี่ยนะคะก็อย่างที่เล่าให้ท่านนักศึกษาฟังตั้งแต่หน่วยที่1มาเนี่ยนะคะว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่ของใหม่มันศึกษากันมาหลายร้อยปีแล้วล่ะแล้วการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มองในมิติอำนาจว่าไม่ได้มีเฉพาะทางด้านการเมืองอย่างเดียวนะแต่มีมิติทางด้านเศรษฐกิจที่ผูกโยงไปยังเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของการใช้ประโยชน์แรงงานและทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มมาอย่างน้อยๆก็เป็นร้อยปีเนี่ยนะคะในตอนที่สงครามนโปเลียนสิ้นสุดนั่นแหละพอโลกเริ่มสงบสันติสุขเป็นร้อยปีเนี่ยนะคะพัฒนาการอย่างอื่นมันก็เกิดพัฒนาการที่เกิดต่อเนื่องกันมาเนี่ยก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังสงครามเนี่ยนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยขยายตัวอย่างมากแล้วก็ควบคู่ไปกับการขยายตัวของเศรษฐกิจทุนนิยมเนี่ยนะคะก็คือการขยายตัวของกระดุมผีกระดุมผีเป็นศัพท์โบราณเนี่ยนะคะแต่ที่ฉันรู้สึกว่าฟังดูละเท่ดีเหลือเกินคำว่ากระดุมผีเนี่ยนะคะจริงๆท่านที่ชอบไปดูดวงชะตาเนี่ยนะคะคำว่ากระดุมผีคำนี้คำเดียวกับคำว่ากระดุมพระนะคะที่แปลว่าโชคลาภวาสนาเงินทองอะไรแบบนั้นนะคะกระดุมผีที่ขยายตัวหรือที่ในภาษาฝรั่งเศสเรียกว่าบูชัวเนี่ยนะคะบูชัวสี่ชั้นกระดุมผีเนี่ยขยายตัวไปกับการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจแน่นอนนะคะว่ากระดุมผีไม่ได้คนจะเป็นกระดุมผีได้ไม่เฉพาะมีแต่ทุนกับเงินนะคะแต่จะต้องมีแรงงานในกำกับที่จะทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของตนนั้นขับเคลื่อนไปแบบได้กำไรสูงสุดช่วงหลังสงครามนโปเลียนมาคือการขยายตัวของเรื่องราวเหล่านี้แล้วสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรสิ่งที่เกิดตามมาก็คือแรงงานขยายตัวอย่างมากโดยเฉพาะแรงงานภาคอุตสาหกรรมการขยายตัวของแรงงานภาคอุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นไปพร้อมๆกับความไม่เท่าเทียมทางสังคมทางเศรษฐกิจแล้วก็เริ่มมีการตั้งคำถามเรื่องความไม่เป็นธรรม ในบรรยากาศที่มาร์กซิสก่อร่างความคิดขึ้นมาเนี่ยนะคะตัวคาร์ลมาร์กเองเนี่ยคาร์ลมาร์กเป็นคนเยอรมันนะคะมีเพื่อนคู่หูที่เป็นทั้งผู้อุปถัมภ์ทางการเงินเนี่ยนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนแนวความคิดของมาร์กก็คือฟรีดริชเองเกลเนี่ยทั้งมาร์กทั้งเองเกลเป็นคนเยอรมันนะคะเป็นคนเยอรมันที่มีกำเนิดมาจากไรแลนด์ไรแลนด์ริมฝั่งแม่น้ำไรเนี่ยนะคะดินแดนในเยอรมันนั้นเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมจริงๆคนพวกนี้ก็เติบโตมากับการเห็นสภาพของกระดุมพีที่มีเงินมากขึ้นในขณะที่แรงงานจนลงจนลงสิ่งที่ตามมาอีกคืออะไรสิ่งที่ตามมาอีกก็คือว่ากระดุมพีเหล่านี้ไม่ได้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเฉพาะดินแดนใดดินแดนหนึ่งกระดุมพีเหล่านี้มักพยายามอิงแอบกับอำนาจทางการเมืองเพื่อให้อำนาจทางการเมืองนี่นะคะหนุนหลังสนับสนุนให้นโยบายของตนนั้นได้ประโยชน์นี่คือสภาพบรรยากาศที่มาร์กกับเองเกลเห็นมาตลอดแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องมาร์กเนี่ยนะคะเป็นจริงๆมาร์กเป็นนักเรียนกฎหมายนะคะคุณพ่อเนี่ยตั้งใจส่งให้เรียนกฎหมายให้เป็นทนายแบบตัวคุณพ่อของมาร์กเนี่ยนะคะแต่เรียนไปเรียนมามาร์กกลับไปจบปรัชญาตั้งคำถามเรื่องความยุติธรรมแล้วก็ไปทำอาชีพเป็นนักหนังสือพิมพ์พอเป็นนักหนังสือพิมพ์ปุ๊บเนี่ยก็ได้เห็นของจริงนะคะว่าความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่พัวพันอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะยิ่งกระดุมพีขยายตัวความยุติธรรมก็ยิ่งตกต่ำลงในสังคมที่มาอยู่อาศัยแล้วด้วยความเป็นนักหนังสือพิมพ์ฝีปากกล้าเนี่ยนะคะที่มีวิธีการนำเสนอความคิดที่อาศัยปรัชญาความคิดที่ค่อนข้างรุนแรงมาร์กก็ถูกเนรเทศนะคะออกจากดินแดนบ้านเกิดไปอยู่ในฝรั่งเศสก็ไปเรียนรู้มาอีกเพราะแผ่นดินฝรั่งเศสเป็นแผ่นดินแห่งการปฏิวัติเนี่ยนะคะโดยเฉพาะหลัง1789การปฏิวัติฝรั่งเศสที่มีเพลงอเลมาซายเนี่ยนะคะเกิดขึ้นมาร์กก็ไปวิพากษ์วิจารณ์อีกว่าสังคมฝรั่งเศสก็มีการขยายตัวของกระดุมพีเหมือนกันแล้วกระดุมพีเนี่ยก็ดันไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับอำนาจรัฐในขณะนั้นซึ่งมีสถาบันกษัตริย์กลับคืนมาเนี่ยนะคะหลุยส์ฟิลิปก็ถูกเนรเทศอีกเช่นกันจากเยอรมันถูกเนรเทศไปฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสทีนี้มาร์กก็เลยไปอังกฤษตอนที่มาร์กอยู่ที่อังกฤษนี่แหละค่ะที่มาร์กเริ่มสะสมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจการเมืองเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ในทัศนะของมาร์กนะคะก่อนหน้าที่มาร์กจะไปอังกฤษจริงๆมาร์กก็สะสมความรู้ในเรื่องของรัฐในเรื่องของการปกครองเนี่ยต้องไม่ลืมนะคะว่ามาร์กเป็นชาวเยอรมันในยุคสมัยที่ปรัสเซียกำลังเรืองอำนาจมีการจัดตั้งระบบราชการอย่างที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เราก็เรียนแบบมาจากระบบปรัสเซียเนี่ยนะคะใช้กันอยู่มาร์กก็ยิ่งมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วระบบราชการเนี่ยมันอยู่ภายใต้อำนาจรัฐที่ผูกกับอำนาจเงินซึ่งมีกระดุมพีเป็นคนหนุนหลังมาร์กให้ข้อสรุปแบบนั้นนะคะมาร์กก็พยายามเรียกร้องว่าถ้าหากชนชั้นกรรมอาชีพเนี่ยนะคะจะปลดแอกตัวเองจากแอกแบบนี้นะคะแอกที่มีอำนาจรัฐและอำนาจทุน อยู่บนหลังเนี่ยมีวิธีเดียวในทัศนะของมาร์กกับเองเกลนะคะต้องทำการปฏิวัติล้มล้างอำนาจรัฐอันนั้นคือสิ่งที่มาร์กเสนอเอาไว้ในคำประกาศแห่งคอมมิวนิสต์หรือคอมมิวนิสต์เมนิเฟสโตตั้งแต่ปี1848เนี่ยนะคะอันนั้นเสนอไว้ก่อนที่มาร์กจะไปอยู่อังกฤษด้วยซ้ำไปตอนที่มาร์กไปอยู่ที่อังกฤษมาร์กก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกของทุนนิยมอย่างแท้จริงต้องไม่ลืมนะคะว่าอังกฤษนั้นเป็นแม่แบบของประเทศทุนนิยมชอบหรือไม่อีกเรื่องนึงนะคะแต่อันนี้ปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่มาร์กเห็นคืออะไรสิ่งที่มาร์กเห็นก็คือว่าทุนนิยมนั้นไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับระบบทุนนิยมคือสิ่งที่อาศัยโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นตัวสนับสนุนโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่มาร์กได้มาจากข้อสังเกตประสบการณ์หลายๆที่นะคะก่อนที่จะมาตกผลึกทางความคิดอยู่ที่อังกฤษที่โซโหเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมาร์กใช้ชีวิตอยู่ที่โซโหเนี่ยนะคะก็คือการมองว่าโลกเนี่ยไม่ใช่โลกธรรมดานะคะสังคมโดยเฉพาะสังคมในโครงสร้างของทุนนิยมเนี่ยแบ่งออกเป็น2ชั้นก็คือโครงล่างส่วนบนกับโครงล่างส่วนล่างโครงล่างส่วนบนเนี่ยนะคะมาร์กบอกว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองอุดมการณ์ของรัฐทั้งหลายทั้งแหล่โครงสร้างส่วนล่างคือโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวิตความเป็นอยู่รูปแบบการผลิตวิถีการผลิตทั้งหลายทั้งแหล่นั้นในอดีตก่อนหน้ามาร์ก เรามองกันว่ากลไกในการขับเคลื่อนสังคมมาจากโครงสร้างส่วนบนนะคะโดยเฉพาะวิธีคิดแบบเฮเกลซึ่งจริงๆก็เป็นอาจารย์ของมาร์กในระดับหนึ่งนะคะมาร์กบอกว่าไม่ใช่โครงสร้างส่วนล่างคือกิจกรรมทางการผลิตต่างหากที่เป็นตัวกำหนดความเป็นไปของสังคมสังคมจะจัดรูปการปกครองแบบไหนขึ้นอยู่กับว่ามีวิธีการผลิตอย่างไรวิธีการผลิตในที่นี้นะคะหมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตแล้วก็หมายถึงโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการผลิตซึ่งแยกออกอีกว่าในโครงสร้างความสัมพันธ์ทางการผลิตนั้นต้องดูว่าใครเป็นผู้ถือครองปัจจัยการผลิตถ้าคิดง่ายๆกับทุนแรงงานผู้ประกอบการแบบนั้นนะคะที่ฝ่ายเสรีนิยมชอบคิดกันมาร์กบอกอีกว่าหลังจากที่ดูแล้วว่าใครเป็นผู้ถือครองการผลิตก็จะเห็นว่าคนจำนวนมากๆของสังคมไม่ใช่ผู้ถือครองปัจจัยการผลิตแต่เป็นคนที่ต้องขายแรงงานตัวเองคือแรงงานเป็นสิ่งเดียวที่ตัวเองถือครองนะคะให้กับกระดุมพีแล้วมาร์กก็บอกอีกว่าในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้แรงงานที่ขายแรงงานของตนให้กับฝ่ายกระดุมพีเนี่ยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมเพราะกระดุมพีจะได้กำไรส่วนเกินจากความสัมพันธ์ตรงนี้กำไรส่วนเกินตรงนี้ก็เป็นหลักฐานชั้นดีเป็นแนวคิดชั้นดีของกระดุมพีในการขูดรีดแรงงานส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเงินที่ได้เงินที่ให้กับแรงงานส่วนใหญ่ก็จะเพียงพอให้กรรมกรนั้นยังชีพในแต่ละวันพูดง่ายๆก็คือว่าให้น้อยไปไม่ได้ให้น้อยไปนี่คือตายพอตายก็ไม่มีแรงงานเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พอที่แรงงานจะอยู่ได้ในแต่ละวันเพื่อที่ว่าวันรุ่งขึ้นแรงงานก็จะได้กลับมาเป็นแรงงานใหม่วิธีคิดนี้เป็นสิ่งที่แม้ไม่อยากจะบอกความเป็นจริงที่โหดร้ายแบบนี้นะคะวิธีคิดแบบนี้คือวิธีคิดที่ปัจจุบันเรายังใช้อยู่ในการคิดค่าแรงขั้นต่ำมันถึงได้มีความหมายว่าขั้นต่ำนี่คะนี่คือความหมายของความคิดสไตล์มาร์กซ์แล้วเรื่องราวแบบนี้มันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวตรงที่ว่าวิธีความคิดของการเสนอความคิดของมาร์กซ์เนี่ยนะคะมันทำให้เราเนี่ยมองสังคมในรูปแบบใหม่ว่าอำนาจของรัฐไม่ได้หมายถึงอำนาจด้านความมั่นคงและการปกครองอย่างเดียวแต่หมายถึงพลังอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วรัฐก็ใช้พลังอำนาจของตัวเองนั้นดูดซับทรัพยากรส่วนเกินของคนที่ควรจะได้ประโยชน์จากแรงงานตัวเองเนี่ยนะคะไปไว้กับตนลักษณะแบบนี้เนี่ยมาร์กบอกเอาไว้ว่ามันทำให้รัฐเนี่ยอาศัยกลไกที่ตัวเองมีอยู่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมปิดบังไม่ให้คนส่วนใหญ่ทางสังคมเห็นว่าตัวเองนั้นคือคนสำคัญการที่ปิดบังเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะคะมันทำให้โครงสร้างความคิดเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองด้อยความสามารถเพราะฉะนั้นก็ต้องสยบยอมต่ออำนาจที่สูงกว่าเท่านั้นวิธีคิดแบบนี้เนี่ยนะคะต่อมาเนี่ยขยายตัวกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในยามที่ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยกดดันคนเริ่มสนับสนุนวิธีคิดแบบสังคมนิยมมาร์กซิสต์ขึ้นมามากเนี่ยนะคะจริงๆวิธีคิดคล้ายๆกับมาร์กก็มีในหลายๆคนเหมือนกันนะคะเป็นแนวความคิดสไตล์สังคมนิยมแต่ว่ามาร์กเป็นคนแรกนี่นะคะที่จัดระบบความคิดแบบสังคมนิยมได้ค่อนข้างเป็นรูปแบบมากที่สุดวิธีคิดอันนี้มันกระจายตัวทำให้เราเกิดการตั้งคำถามเนี่ยนะคะในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมีการหยิบยืมความคิดของมาร์กเนี่ยมาใช้ในการมองโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจซึ่งส่วนหนึ่งดิฉันไปนำเสนอเอาไว้ในชุดวิชาที่ว่าเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุดวิชาในที่นี้ดิฉันจะนำเสนอง่ายๆแค่ว่าความคิดของมาร์กซิสต์พอเอามาใช้ในการขยายการศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศหรือ IPE เนี่ยนะคะมันมองได้ว่าความมั่นคงความมั่งคั่งเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันแบบที่ผู้ที่มีส่วนในการกำหนดก่อร่างแนวความคิดหลักของสังคมซึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นคนส่วนน้อยพวกอภิสิทธิชนทั้งหลายเนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วความคิดแบบนี้ของมาร์กเนี่ยนะคะเลนินก็เอามาใช้ในการศึกษาขยายทุนนิยมในวงกว้างแล้วก็บอกเราว่าจักรวรรดินิยมคือขั้นสูงสุดของพัฒนาการของทุนนิยมก็คือว่าไม่ใช่แค่กระดุมพีส่วนใดส่วนหนึ่ง แต่เป็นกระดุมพีที่บวกกับผู้มีอำนาจรัฐแล้วกระดุมพีเหล่านั้นก็ใช้ประโยชน์จากอำนาจรัฐประคับประคองให้ผลประโยชน์ของตัวเองนั้นกระจายตัวเกินกว่าระดับประเทศนี่คือแนวความคิดของเลนินนะคะในความคิดแบบนี้เนี่ยสไตล์จักรวรรดินิยมเนี่ยนะคะจริงๆก็พัฒนาตัวคู่ขี้มากับความคิดเสรีนิยมมาเรื่อยเนี่ยนะคะเพิ่งจะมาผ่อนแรงลงในช่วงหนึ่งก็คือช่วงรอยต่อระหว่างสงครามโลกครั้งที่1กับสงครามโลกครั้งที่2ช่วงที่แนวความคิดกระแสหลักเนี่ยได้รับความนิยมพอมาซักในช่วงทศวรรษ 1950-1960 เนี่ยนะคะเป็นช่วงที่โลกกำลังปรับโครงสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่เราอยู่ในยุคสงครามเย็นนะคะถึงแม้ว่าแนวความคิดแบบมาร์กซิสต์เลนินิสต์เนี่ยจะถูกปฏิเสธจากสังคมส่วนใหญ่ในโลกที่อยู่ภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิธีคิดแบบเสรีนิยมเนี่ยสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธนะคะก็คือว่าภาพของการพัฒนาถึงแม้ว่าจะพัฒนาตามแนวนโยบายที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนเนี่ยนะคะโดยผูกโยงการพัฒนาความช่วยเหลือเข้ากับการสนับสนุนบทบาทของอเมริกาในภูมิภาคต่างๆเนี่ยนะคะประเทศเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแบบนี้เนี่ยนะคะอเมริกาให้แพ็กเกจความช่วยเหลือผ่านธนาคารโลกของเราก็รับผ่านธนาคารโลกมาสู่สภาพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งต่อมาขยายเป็นสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเนี่ยนะคะโครงสร้างแบบนี้มันไม่ได้เกิดเฉพาะประเทศไทยนะคะท่านนักศึกษาจะได้ศึกษาในเนื้อหาหน่วยที่5ว่าต้นแบบที่ก่อให้เกิดการตั้งคำถามอย่างจริงจังจากตระกูลความคิดแบบมาร์กซิสต์เนี่ยนะคะก็คือใช้ประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาคละตินอเมริกามาเป็นข้อสังเกตคำถามก็คือว่ายิ่งพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะคะตามรูปแบบที่ธนาคารโลกให้มาเลยพูดง่ายว่าใบสั่งเนี่ยนะคะตามสไตล์แบบนั้นมันดูเหมือนจะดีนะคะถ้ามองบนหน้ากระดาษเนี่ยแต่เอาเข้าจริงมันไม่ใช่ได้แย่มากด้วยตรงที่ว่ามันทำให้เกิดปัญหามากมายเกิดขึ้นไหนจะปัญหาความไม่เท่าเทียมยิ่งพัฒนาก็ยิ่งด้อยพัฒนาแล้วสิ่งแวดล้อมก็มีปัญหาโครงสร้างของประชากรก็มีปัญหาเพราะว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการพัฒนาก็ส่วนใหญ่เป็นประชากรเพศชายเนี่ยนะคะซึ่งยึดถือครองอำนาจสารพัดในโครงสร้างสังคมต่างๆทั้งหมดที่พูดมาทำให้เกิดการขยายตัวต่อไปอีกว่าเราควรจะไม่มองเรื่องราวเหล่านี้แล้วล่ะเพราะว่าการมองเรื่องราวเหล่านี้อย่างเดียวเนี่ยไม่เกิดประโยชน์ทำไมถึงไม่เกิดประโยชน์ก็เพราะว่าไม่มีพื้นที่ให้ผู้หญิงไม่มีพื้นที่ให้กลุ่มเคลื่อนไหวทางด้านแรงงานอย่างมากพอการที่จะมีพื้นที่ให้กับคนเหล่านี้ได้เนี่ยนะคะมันต้องปรับระบบความคิดทั้งหมดเราต้องมองสังคมด้วยสายตาที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าโครงสร้างอำนาจที่เป็นอยู่นั้นไม่เป็นธรรมอย่างไรไม่ยุติธรรมอย่างไรฟังดูดีนะคะแต่ดิฉันเล่าให้ฟังแล้วนะคะว่าในหน่วยที่5จุดสุดท้ายก็มีการตั้งคำถามย้อนกลับไปยังสังคมโดยรวมของการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยว่าทั้งหมดที่พูดมาส่วนใหญ่เป็นวิธีคิดแบบตะวันตกเรามาทดลองมองวิธีคิดแบบอื่นๆกันบ้างไหมก็มีการเสนอแนวความคิดทั้งแบบอินเดียแล้วก็แบบจีนนะคะเพราะจริงๆอินเดียกับจีนนั้นมีการจัดระบบความสัมพันธ์เนี่ยมาเป็นพันปีแล้วอินเดียดำเนินความสัมพันธ์แบบไหนมีทั้งโครงสร้างแบบทุนนิยมขอโทษค่ะมีโครงสร้างแบบสัจจนิยมนะคะผ่านจากงานของเกาติยะส่วนในกรณีของจีนเนี่ยก็มีโครงสร้างของระบบเทียนเซียเนี่ยนะคะทุกคนใต้ฟ้าอยู่ภายใต้จีนหมดนั่นก็มีแล้วก็ในกรณีของญี่ปุ่นก็มีทั้งหมดที่พูดมาเพียงเพื่อจะบอกว่ากระแสวิพากษ์เนี่ยนะคะมันทำให้เกิดการวิพากษ์กระแสตะวันตกด้วยเช่นกันนี่คือการศึกษาล่าสุดที่เกิดขึ้นในแนวกลุ่มแนวคิดทฤษฎีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ
รายการนี้อาจารย์ดร.บลาลักษ์เฉลิมพันธุศักดิ์วิทยากรกอลพิพัฒน์จำเริญกุลควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์สาธิตวิมลคุณารักษ์ควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์อนันต์ดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ